diýär azatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan täjrisine ýükdeşen onlarça ýüklüň öz giňişliginden geçmegine ýene ruhsat bermeýär. Lebap welaýatynyňky dislapy tutsakhanada tutsaklaryň agyr şertlerde saklanýandygyny, şol ýerde oturup çykan adamlar we olaryň howsarlary aýdýarlar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläpilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň magmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Senaty ABŞ-nyň Siriýadaky we Owansanaky goşunlaryny çykarmak barada prezident Donald Trump'ın çykaran kararyna garşylyk görkezýän simbolik çäreni kabul etdi. 4-nji fevralda kabul edilen çäre islamçy töweşçi toparlaryň henis hem Birleşen Ştatlara howp awandyrýandygyny nygtaýan zerur bolmadyk düze düşdi. Trump Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasyndan bolup, Respublikanlar ABŞ-nyň Kongresiniň ýokary palatasyna kontrolly edýär. Kabul edilen bu düze düş Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatyna değişli möhüm mesele boýunça Kongresiň ýokary palatasy bilen Senatyň arasyndaky agdarlygyň esasy alamaty boldy. 70-26 belgili düze düşdi Siriýadaky we Owansandaky Islam döwleti we Al-Qaida toparlaryna garşy öňe güdüşligiň gadanlandygy aýdylýar. Ýöne şol bir wagtda onda goşunyň ören çal çykarylmagynyň regiony durnuksuzlaşdyryp biljekdi we Iran ýa-da Russiýa tarapyndan doldurulyp bilinjek boşlugy emele getirip biljekdi. Hem bellenilýär. Talibanyň wekilleri we öňkü prezident Hamid Karzaýyň ýolbaşçylygyndaky Owgan delegasiýasy Owganara diýilip ýlan edilen duşuklaryň bir bölegi hökmünde Moskwada 2 günlük gepleşiklere başladylar. Bu duşu Owansanyň häzirki hökümetiniň wekilleri gatnaşmaýar we gepleşikler Owgan prezidenti Ashraf Ghani'nin hökümeti tarapyndan tanqid edilýär. Russiýanyň hökümeti bu duşu guramalaşdyrmagy reddetdi. Bu gepleşikler düýbe Moskwada ýerleşýän Owgan diasporasynyň liderleri tarapyndan geçirilýär. Muňa garama Azan Kremlin razıyla olmadan şloryaly ýokary derejeli duşun Moskwada geçirilmegine ruhsat berilmegi mümkin däliýaly bolup görünýär. 5-nji fevralda gepleşikler başlanandan soňra Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov Kremlin Talibanyň delegasiýasy bilen duşmak planynyň ýokdugyny aýtdy. Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdun nowataqy prezident saylawlarynyň geçiriljek gününi öňe süýşürmek boýunça häzirlikçe planlaryň ýokdugyny aýtdy. Qazaqstanda nowataqy prezident saylawlary 2020-nji ýylda geçirilmeli. Nazarbayevyň 5-nji fevralda video şekilli eden bu beýanaty ýurtda wagtyndan öň prezident saylawlarynyň geçirilmek ähtimallygy baradaky spekulasiýalaryň ýaýramagynyň ideýanyna gabat geldi. Bu spekulasiýalar Nazarbayev Qazaqstanyň konstitusion geňeşinden Yurdun konstitutasında prezidentlik vezipesinin toğtudulma varadaki bölüm boyunca resmi düşündürüş bermeyi sorandan sonra yayradı. Nazarbayev video şekilli beyanatında özünün konstitusyon geneşten eden talavının hedirki prezidentin haçan ve nehili yağdaylarda vezipesinin boşadılıp bilinecektiğini aydınlaştırmak üçün edilen adatı edimdiğini aytdı. Şeylede Qazaq prezidenti bu mesele boyunca anıq düşündürüşün yoktuğunu. Beylik yurtların konstitutasında bunun aydın kesitlenyendiğini hem belledi. Bir rus denany Krasnodarly adam iýenler diýilip tanalýan sud işi bilen baglanşykly adam öldürmäge we onu bölüklere bölmäge öjükdürmekde günäli tapyldy. Russiýanyň günortasyndaky Krasnodar şäheriniň sud resmiýetleriniň 5-nji fevralda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, emin agzalary 43 ýaşly Natalia Bakşaýewany mundan bir gün ozal günäli tapypdyrlar. Bakşaýewa 36 ýaşyndaky adamsy Dmitri Bakşaýew 2017-nji ýylyň sentýabrynda öýlerinde bolan dava jenjelden soňra bir denany öldürmäge çağırmakda aýyplanýardy. Bakşaýew hem tutsak edildi ýöne ol häzirki wagt iňçe keselinden saglyk bejerisini alýar. Onuň Bakşaýewadan aýry tenlikde suw edilmegine garaşylýar. Derňäwçiler Bakşaýewanyň öýünde başga adamlaryň bölüklerini hem tapandan soňra adam iýmek wakatyndan şüphelenýärler. Parijde gurplu maşallaryň ýaşaýan etrapçasynyňky ýaşaýyş jaý binasyna dören ýangynda adyndan 9 adam ölenden soňra jaý otlamak şüphesi boýunça alınıp barlayan derňewiň bir bölegi hökmünde bir denan tutsak edildi diýip Fransuz resmiýetleri aýdýarlar. Parijiň prokurory Remy Heitsen 5-nji fevralda beren maglumatyna görä tutsak edilen denan 8 gatly binanyň ýaşaýjysy bolup, onuň psihiki saglygy bilen bagly problemalary bardy. Giýjän ýary oglan bina şäheriň günwatarynyňky 16 okruk etrapçasına yerleşti.